Aurrera jarraitzen dugu, Domine Hotelean, bost izarreko goizeko izarretan egiten gaurkoan. Eta izarretariko bat, Bizkaiko Uriburuan, kulturea izaten da, eta gure hizkuntzea euskerea zalantzabarik. Horreaitzik, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatua, Lorea Bilbao agurtu behar dugu. Lorea, egunon.
Egunon.
Astelenon. Dozenaka euskera eragilegaz, oraintzu egindako topaketa egin dozue, eta topaketa horretan, besteak beste adostu dozue, euskerea bultzatzeko eragileen sarea osatzea. Zemotatako kolektiboa sortu nahi da, eta zin izango litzateke kolektibo horren funtzio nagusia?
Bueno, egunon danori, eta egiesan, ez da kolektibo bat sortzea, da euskalgintzan alor desberdinetan, gizarte alor desberdinetan ibilten dan jentea saretutea. Hau da, ez da talde barri bat sortzea, ze taldeak hemen txampiñoiak moduen sortuten dire, eta gainera beti pentsetan dugu norbera heltzen dan momentuen zeo zer barri ingo dauela eta garai barri edala, eta olakorik sekul ez da pasetan, pasetan dan bakarra da norberetzako dala garai barri betez. Orduen, badakizu Bizkaiko Foru Aldunditik bultzatu gendula Euskara Bizia batzordea ikusteko zelan eragin daiteken Bizkaiko gizarte euskaldunago egiten. Eta hortik hainbat ekimen bideratu dugu, besteak beste kirolean euskararen erabilera sendotzea federazioakaz eta Bizkaiko klub guztiekaz, baita udaletxeakaz eta mankomunitateakaz lankidetzan, eta baita be, ba bueno, enpresa arloan orotariko eragileakaz eskualdeka plan berezituak egitea, ez? Baina hortik haratago nahi izan gendun azaroan euskararen legeak 40 urte egiten ebazala ta, bueno, bolako analizitxo bat egitea eta aurrera begirako, ba bueno, zelan ikusten gendun danon artean erabakitzea. Eta hor juntau ginen, ehundik ora lagun, ba, esparru desberdinetakoak, enpresakoak, iroletakoak, euskaltegitakoak, euskalgintza tradizionaltzat hartzen dana, baina gizarte guztiko alor desberdinetakoak. Ez bakarrik, ba bueno, beti biltzen garen horreik, ez? Apurbet endogamia, balizko endogamia hortatik haratago joateko. Eta, bueno, horrein gendun lehenengoko olako saiotxo bat alkarrezetuteko, jakiteko, ba, enpresetan bebadabilela jentea euskararen erabilera sustatuten, kirolean bebadabilela, kulturan bebadabilela, eta gizarteko arro guztietan espada gehien zuetan badabilela jentea euskararen erabilera sustatu gurean.
Eta gure dozuena da, horrek
eta gure dugune da, hor ikusi izana zan, basarri askotan ez dara jakiten batak zerreiten dauen, batak ez dara jakiten besteak zerreiten dauen. Eta beharko litzatekela ezagutzea eta errekonozi dutea besteak zerreiten dauen, ez? Zertarako neurri eraginkorragoak bultzatzeko. Zezarritan, pasetan dana da, bakoitzak berean egiten dauena, beste batek ondoan antzekoa egiten dauela. Eta ez da jakiten zerk funtzionetan dauen eta zerk ez. Orduen, bigarren zaio honetan, ardatz bi hartu doguz. Bata izan da, zarea zelan eratu, eta gure asmoa izango litzateke urte guztian zehar hainbat zaio egitea, dinamika oso parte hartzaileak azeta, jenteak berak dakiena, bai onerako eta txarrerako, esperientzionak bai, baina txarturten daurien gauzepe bai, barriloz daitezan errepikatu beste esparru beten. Orduen, hori dana, ba bueno, danen arteko sare batein, eta zu, ba batetik, kaletikoa zenean jakitea nordabilen hortan, ez? Eta bestetik, eraginkorrago jokatutea. Ta bigarren ardatza izan zen gazteak eta izialdia.
Eta ardatz horretan, eragileen topaketa horretan urten zen beste ondorioetako bazan, gune ez formaletan eta pantailetan euskararen presentzia areagotzea. Pantailak euskaraz kolektiboak dino sinaretoetan, plataforma digitaletan edo bideojokoetan euskararen presentzia anekdotikoa dela, administrazioek gai honetan eragin handiagoa eukiteko gaitasunik edo ahalmenik badeukazue eskumenik bai?
Ez dakit taukogun, baina euki behar dugula argi dau. A ber, ezin duguna esan da, ingurune digitalean euskararen erabilera sustatu behar dugule, eta gero sustatuko dalakoan geratu. Orduan, hor agertu zan, batzorde hortan edo saio hortan, agertu zan gauzetariko bat, hain zuzen behori izan zan. Aizialdia, ez da aizialdi tradizionala, gero eta gehiago da ingurune digitala eta gero eta gehiago da ikusentzunezkoak, ez? Orduan, hasi gara administrazioak hortan, bai, aspaldi gabiz. Edabide digitalak sustatuten esate baterako, edota gure kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, Azkue Fundaziotik bertatik hainbat programa garatuten bateko TikTokak dira labeitu pasadan barikuen izin zen San Mamesen be gurot lehiaketaren sari emanaldia. Ekimenak badauz, ekimen solteak badauz. Egin behar dana da, horrek danak be, zaretu, ikusi nondago zan utzuneak, eta horreiri buelta bat emon. Eta gero, ikusentzunezkoak guztiz funtzeskoak dira momentu honetan. Zergaitik, garai baten irakurrieten gendun asko. Baina gaur egun, askoz gizarte harinagoan edo bizigara, hau da, zuk behar dozu, zeu zer ikusi eta momentuen, ez? Momentuen hartu dana. Eta hori ikusentzunezkora bideratute dago, edo ikusentzunezkotik dago asko bideratute. Orduen, pantailak euskarak behar dugu zela? Jakine. Guk esate baterako daukaguzan diru laguntza lanildo guzti-guztietan, euskararen erabilera lehenetzien dugu, baina lehenetzi asko. Hau da, euskara sartu beharrean, komilartean, behar hori jarriko neuke, dago edozein erakunde zerbait egiten dagoena ikusentzunezko munduan, diru laguntzetan gorago egindagian, baremazioan hobeto egindagian, eta hori dana zertarako, ba, gizarteak erantzun hobe bat eukidagian. Azken baten inkestatik beikusten zan, ez erabileran eragiten jarraitu beharra daukagula, orain txargitaratu da inkesta barrian. Erabileran eragin behar badugu aukerak eskaintza toketan jaku administrazioetan lanean gabizen nahi. Eta orduan hori xedain behar duguna. Baina ezin gara ibili, itzuek moduen, guk uste dugulata, diru laguntzatxo baten, bori, irizpide bat edo sartuta. Ez, sare horren bidez ikusiko dugu, benetako gabeziak, zein esparrutan ikusten diran. Ze igual gupentzetan dugu, dagozala, bezakit, zineman eta benetan dagoz publizitatea egiteko moduetan. Edo, alderantziz, dina da zorreik, ez horreit iralako, adibide moduan erabiltzeko baino ez.
Gatozan orain euskararen gai albo batera itxiko dugu eta gatozan orain museoen esparrura. Izan be, Eusko Jaurlaritzaren 2008-rako kultura planak helburuen artean Urdaibai Guggenheim proiektuaren oinarriak esartea aurreikusten dau. Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi euro gorde dauz behar danean erabilgarri egoteko. Proiektu honetan zeintzuk dira emon beharreko urrengo pausuak?
Bueno, proiektu honetan ikuste dut egin behar diranak dirala proiektua guztiz definitu, diru baliabideak beste erakundetatik nahiko geunkezanak eskuratu, eta proiektua ja martxan jarri. Argi dago urteak daroaguzala, batez be fundaziotik, Guggenheim fundaziotik, proiektua bera lantzen, Bizkaiko Foru Aldundiak aspaldi esan dau, erabagi tinkoa daukala, berbea emon dau hori egingo dala, eta proiektua zelakoa izango dan be, orokorrean proiektuak zer izan behar dauan definiduta dago. Orain, tokatzen dana da, detailetara jaistea edo detailetara joatea, ez argi dagona da, bertako produkzio gazteak, barriak, toki berezia izango dauala, argi dagona da, oso ibilbide ekologiko bat prestatuko dala ingurura, ez dala masifikaziorik egongo, ingurua balioan jarriko dabala, ze gainera ibilbide guztian zehar museora bertara, helduarteko ibilbide guztian hainbat ondar elementu dagoz, eta horrek ere bizitagarri izango dira, inguruneari impacto ekonomiko eta sozial handia eragingo dutzo, eta batez ere gure ikuspegitik kulturaren arduretan nagon ikuspegitik ondare industrialaren elementuak, toki urbanoan dagozan ondare industrialaren elementu garrantzitsu bi berreskuratuko dira ikuspegi artistiko batetik eta bueno, ba, bizitza barri, sortzaile eta ba, koesinora bideratutako esparru batetik, ez? Eta nik uste dut nik animauko neukez gainontzeko erakundeak be, bildur barik orain 25 urte egin zen moduan aurrera pausua emon eta hasierak beti izaten dira gatzak, baina seguru nago emetik 25 urtera harro egongo garela emondako pausuaz. Bizkaiak merezi du da hori.
Unai Rementeriak joan dan irailean ikasturte politikoa hasteko berbaldian esan eban Lekeition arkeologia gune bat egiteko penaz geratu dela. hori bere desietako bat izan dela, baina legegintzaldi honetan ba ezin izan dagoela lortu. Oraintxu udalak eta historia aurreko ikerketen asinarteko institutuak hitzarmen bat sinatu dabe, Isuntzako zubiaren ondoan dagoan kobosolua ikertzeko, Lumentzako koban be 2014an orain dela 12.000 urteko pinturak agertu zidan, Lekeition arkeologiaren aldetik zer geratzen da egiteko, zer daukazu eburuan, zer daukazu eskuartean?
Hombre, nik uste dut, datorren legealdira begirako proposamen bat izan beharko litzatekela hori, eta momentu honetan ez jat niri tokatzen urrengo legealdian zer egingo dan gertatzea. Ni bat nator, Unai Rementeriaren hitzakaz, uste dut talde guztiak daukagula penatxo hori, legegintzaldi gogorra be izan da, eta gauzak ez dira joan, bueno, danotakigun horregaitik, ez dira joan nahi izan dako erritmoan, ez? Baina egia da, asko daukagula ikertuta, Bizkaiak berezkoa dauala labar artea, eta berezkoa dauala kobetan dagoen aberastasuna, eta benetan uste dut momentua dela guzti hori jendeari erakusteko, eta erakusteko modu erakargarri baten, eta gainera gehiago esango neuke. Aipatuko neuke gainera hor hiru gauza batu beharko litzateke zala. Batetik, labar artea bera, hau da, koba barruen, zezarritan hemen esaten da arte garaikidea, bai, baina nondik atoz? Osea, eske kobetan egoten zirenak ja artistak ziren. Ez? Eta orduan arte hori berreskuratu eta erakutzien behar da. Bestetik, kontuan hartu behar da arkeologoek egiten daben lan itzela, sarri askotan, bueno, ba estana behar beste aitortzen eta estana behar beste biztaratzen, eta kontuan hartu behar dela bebai espeleologoen lana. Ze, hori bai dela sarri askotan eurek barik ez geunke zeukiko daukaguzan edo eukidoguzan emaitzak. Eta eurek barik ez dugu zeukiko etorkizunean etorriko diran emaitzak, seguru nago lurralde honek orain dino emaitza gehiago be izango dozela. Orduan, nik bai nahiko neuke, eta taldean hori sarritan komentatu izan dugu, beharko litzatekela proiektu sendo bat lurralde honetan, hiru ardatzorrek batu, eta ba, buruan geunkan moduko proiektu erraldoi bat egitea, bizkaitarrei begira, euskaldunei begira, eta Euskal Herritik kanpo datozanei begira be. Barruan daukaguna azaleratu egin behar da. Barruan dinot, geografikoki barruan.
Amaitzeko eta labur erantzutea eskartuko neuskizu. Guggenheim Museotik metro batzutara baino ez gagoz, errepidea gurutzatu besterik ez dugu egin behar. 25 urte bete dauz, Joan Miró eta Kokoskaren erakusketa handiak dagoz momentu honetan. Fundazioak berezkoak daukasan piezak behortxe ikusgai. 25. urte urrena beteta, Guggenheim Museo honi, epe laburrean, zintzu erronka barri geratzen jakoz.
Nik uste dut tokatzen jakola, gero eta gehiago. A ber, hemen jente asko dago 25 urte eta gero, ez dagoena imaginetan Bizkaia Guggenheim barik. Aiztute, guk igual adin bat eukogunok ja gogoratzen dugu zarik hasierak, eta baina hemen jente askorentzat Guggenheim betidanik egondako zerbaita. Eta nik nahiko neuke betidanik egondako zerbait hori guztiontzako arrotasuna izatea. Orduan, zer geratzen jako? Ba, jarraitzea hasitako bidean erreferentziazko artea, arte garaikidea erakusten ba bizkaitarroi eta munduari, segu ez gara isla bat. Eta zenbat eta jente gehiago etorri bertara, hobeto.
Ba, mentxitxi behar dugu. Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatua. Eskerrik asko, Domine Hoteleko gure estudio berezionetara etortea gaitik eta hurrengon arte.
Eskerrik asko zeuei.